galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo salaasa bisha ogost waa 4 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada Xudur oo xiray goobihii ganacsiga iyagoo ka cabanaya cashuur kordhin.
magaalada waxay xiran tahay maalintii labaad. waa magaalo awood waxay ahayd godoon ah oo aan baabuur soo gelin, iyadoo ay sii hayso yaa waxaa jirtay dadaalo ay naga qaadaan dowladda hoose. lacagtii dowladda hoose ay qaadan jirtay yaa waxaa la dhahay waxaa lagu beedinayaa
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doodka taagan aqalka sanadka ee dalka Kenya oo ka hadlaysa dhimis lagu samaynayo dhaqaalaha ay dowladda dhexe siiso gobollada qaarkood.
maanta xaggan waxaan isku dhimaanay inagiyo xildhibaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa, waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senatka oo dakhliga kauntiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee Afghanistan la dhimi doono iyadoo la gaarsiinayo 4-5 kun oo askari bisha Noofeembar ee sanadkan. Trump oo hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey Axios oo ka tirsan jurnaalka HBO ayaa yimid kadib markii madaxa wada hadallada Afghanistan uu kulan muuqaal ah la yeeshay Isniintii shalay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyagoo ka wada hadlay xaaladda wada hadallada nabadda ee Afghanistan. Trump waxa uu sheegay in la sii qorsheeyay arintan iyadoo muddo yar gudahood la gaarsiinayo 8,000 kadibna 4-5 kun oo askari. madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aal ahay tirada ciidamada Mareykanka ee joogaya Afghanistan marka la gaaro bisha Noofeembar waxa uu sheegay inay noqonayaan 4-5 kun oo askari. mar uu la hadlayay madaxweyne Trump wariyaasha Sabtidiina waxa uu sheegay inay ka soo baxayaan Afghanistan xilli dhow, isagoo intaasi raaciyay in ciidamada Mareykanka ay bilaabeen in tira ahaan hoos loo dhigo xilli dhow. maamulka Trump ayaa xaqiijiyay heshiis ay la gaaraan Taliban si loo soo afjaro dagaalka 19 sano ku sii dhow ee Afghanistan oo ah kii ugu muddada dheera abid ee uu Mareykanku ku lug yeesho dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa sheegay in markii iskuulada ay qasab noqoteen albaabadu ay xiraan xanuunka coronavirus dartiis, in hadda ay dunida soo wajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa. Guterres ayaa hadalkan sheegay maanta oo Talaado ah isagoo kulan dhinaca videoga ah ku daahfuraayo olole cusub oo qaramada midoobe ay wado, kaasoo loogu magacdaray badbaadi mustaqbalkeena oo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhammaado xanuunka COVID-19 ee dunida wada gaaray. madaxa qaramada midoobe ayaa sheegay bartamihii July in ka badan 1 bilyan oo caruura oo markaasi ku nool ku dhawaad 160 dal ay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd, halka ku dhawaad 40 milyan oo caruurana ay waayeen fursadihii ay ku bilaabi lahaayeen iskuulada hoose ee markaasi caruurta ay tagaan marka ay bilaabayaan dugsiyada. xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa xusay in dunida ay markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ah ka hor coronaviruska. 250 milyan oo caruura ayaan helin waxbarashada iskuulada oo banaanka ka joogay markii hore. 5 gobol oo Mareykanka ayaa qabanaya maanta doorashooyinka xilliga dhexe, waxaana ka mid a tartanka ay jamhuuriyiintu ugu jiraan kursiga sanadka ee gobolka Kansas oo ka mid a meelaha aadka laysugu hayo. 11 musharax ayaa u tartamaya inay soo galaan liiska doorashada guud ee Noofeembar, waxaana ay dadka codkooda dhiibanaya ay dooranayaan cidda buuxinaysa kursiga uu ka fariisanayo senator Pat Roberts. Roberts waxa uu taageeray mudanaha Kongreska Roger Marshall, kaasoo sidoo kalena ay taageerayaan hogaamiyaal kale oo xisbiga Jamhuuriga oo ugu horeeya xogayaha gobolkaasi Chris Kobach. Markii ugu dambeysay ee tartamo jamhuuri ah uu ku guuldareysto kursiga Kansas waxay ahayd sanadkii 1972. Jamhuuriga ku guuleysta doorashada maanta oo talaadaha dhacaysa waxa uu noqon doonaa kan markaasi lagu dooran doono sidoo kalena doorashada Noveembar. Iyadoo lagu sii dhowaanayo doorashada Noveembar, ayaa waxay jamhuuriyiintu haystaan hadda 53 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee aqalka sanadka, halka ay dimuqraadiguna haystaan 47 kursi. Dhinaca Michigan, talaadada maanta waxaa loo tartami doonaa degmada 18-aad ee laga soo doortay Rashida Dalab, oo uu la tartamayo musharaxa kale ee dimuqraadiga ah ee lagu magacaabo Brent Jones, oo madax u ah golaha deegaanka Detroit. Rashida ayaa 900 oo cod kaga horreysay Jones doorashadii 2018. Duufaanta Isaias ayaa u dhaqaaqaysa dhinaca bari ee gobolka North Carolina. Xarunta la socodka duufaanada dalkan Mareykankuna waxay sheegtay in duufaanta Isaias ay hadda dhinaca dhulka ku socoto, iyadoo dabeysha ay wadatana ay xoogaa yar hoos u soo dhacaysa, balse xooggeeda ayaa weli waxa uu ka jiraa dhinaca xeebta North Carolina, iyadoo kaabiga badda uu si xooggan ugu dhufanayo duufaanta, waxaana uu koronto la'aan dhigay kumanaan guri iyo ganacsiyo gobolka ku yaala. Duufaanta Isaias ayaa waxay markii hore cagadhigatay meel u dhow xeebta Isle, iyadoo ku socotay xawaare dhan 86 mile saacaddiiba xalay 11:00 habeenimo. Saadaasha ayaa sheegaysa in South Carolina iyo North Carolina iyo gobollo kaleba ay ka di'i doonaan roobab dhulka biyo dhigi doona, kaasoo gaaraya 7 ilaa 15 centimeter. Sidoo kale roobab xoogan ayaa ka da'aya dhinaca xeebaha bariga, kaasoo horudhac u ah duufaanta Isaias. Waxaa la filayaa in ay keenaan daadad socda oo ka dhaca North Carolina ilaa iyo bartamaha Atlantiga iyo waqooyi bari Mareykanka. Waxaa sidoo kale la filayaa in daadad ay ku soo rogaan iyagoo dadkana khatar gelin kara agagaaraha Washington DC iyo Baltimore maanta oo talaada ah.
Warkii dunida ah iyo Falastiin, Axmed Iimaan ayaa intaasi noogu eeg. Haatana xudur. Ganacsatada magaalada Xudur ayaa sameeyay shaqo joojin iyaga oo xiray goobihii ganacsiga kadib markii, sida ay sheegeen, ay maamulku ku kordhiyeen cashuurtii laga qaadi jiray badeecadaha. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O Weda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maalintii labaad ayaa hakad waxaa ku jira oo aan la furin goobaha ganacsiga magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Ganacsatada magaalada Xudur ayaa xiray dhammaan goobahooda ganacsiga kadib markii ay ka soo horjeesteen canshuur kordhin ay sheegeen maamulka inuu ku sameeyey. Guddiga ganacsatada magaalada Xudur waxay sheegeen kahor intaan canshuur kordhinta la soo rogin, lacagta canshuurta in laga qaadi jiray gaadiidka badeecooyinka keena oo kaliya oo aan la canshuuri jirin loorarka ama kiintaalada badeecooyinka ku jira ee magaalada lagu dejiyo. Waxayna haatan sheegeen maamulku inuu ku soo rogay loorkii 5,000 oo shilinka Soomaaliga badeecooyinka magaalada Xudur soo galaya. Inta badan badeecooyinka magaalada Xudur laga isticmaalo waxay ka yimaadaan magaalada Beledweyne oo xiriir ganacsi uu kala dhexeeyo magaalada Xudur, waxaana loorkii uu ku yimaadaa magaalooyinka Beledweyne ilaa Xudur $7 Mareykanka oo laga qaado gaadiidka badeecooyinka keena, halka ganacsada Xudurna bishii xarun walba oo ganacsi laga qaado $5. Guddoomiyaha ganacsada magaalada Xudur Xirowsan Weyne Xasan oo V O A la hadla ayaa sheegay in ganacsada magaalada Xudur markii ay dareemeen culays dhaqaale oo dhanka canshuuraha lagu soo rogay, qof walba oo ganacsina uu go'aansaday in uu xiro goobtiisa ganacsi.
Magaaladu waxay xiran tahay maalintii labaad, waa magaalada ugu waxay ahayd goobaha oo aan baabuur soo gelin, iyadoo ay sii hayso yaa waxaa jirtay dadaala ay naga qaadaan dowladda hoose, lacagtii dowladda hoose ay qaadan jirtay yaa waxaa la dhahay waxaan beejinayaa koonfur galbeed. Marka koonfur galbeed ah waxay dhahday lacagtii dowladda hoose qaadan jirtay anaa qaadanaya. Lacagtii marka aan bixin jirnay oo dhaqaal ahaan aan u bixin jirnay yaa degmada waxay kala wareysay koonfur galbeed. Markii degmada koonfur galbeed kala wareysay, degmadii annagay noo timid waxay tiri lacag aan ka rabnaa loor kasta oo magaalada lagu dejinayo waxaan ka rabnaa dhaheen 5,000. waa tan aada labada berib ay la xiran tahay hata ganacsatadan cid u kabtay oo meel hayna dhacday male, kii kawaanka joogay waa xirtay, kii dukaan gaday waa xirtay.
Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa isna V O A u sheegay in canshuur kordhintan ay tahay awaamir ka soo baxday wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed ganacsadana ay isku dayeen in awaamirtaasi ay ka hor yimaadaan.
Qaabka oo macnaha cashuur kordhinta way basheenay. Dowladda koonfur galbeeda awaamir ku batiyo maamulka degmada go-aanka sagaadi go-aanka maamulka degmada ganacsiga qorqoy ganacsiga diidan ana maanaa awaamirta dowladda go-aan shaman marka baaburkashaaska ka surinyi meeshii dadkan ma jira.
Guddoomiye soo dhibkeeda ma laha iyadoo xaaladdu xuduraan ogsoonahay inay go'doon tahay oo culaysyo badan ay jiraan in xilligan canshuur lagu soo kordhiyo ganacsatada.
Maya canshuur yaru canshuuroo maanaha yaru canshuurlo ku baha korono deegaanka daba ku jira go-doomi ku jiraysaa kataasina dowladdu iyo maamuladaasa iyo ciidamada iyo maamuladaasa wasaaradda maaliyadda wardaqabarti iyo niyaka amal qarani wadaarad maaliyadda maadaama wardaqabarti maamulka degmada oo consolka deganayna wayba suubiyisuun canshuurtata dowladda dowladda dhaqaalaasa toona deegaanka dhaqaale dowladaha hoose ya dhaade tay oo wasaaradda maaliyadda marka oo la gaantay in yarta wada ka wareejinay wasaaradda maaliyadda ka wareejinay ka deegaan ahaan awaamirka dowladda hoggaansani wasaaradda arabma oo hoggaansani kadib wayba suubinayn walcashuuraad gaara oo dowladaha hoose ninka kala galay oo dejinaya suubini goriya suubiyan marka aramo laysku qorqoy arrintaasu.
Guddoomiyaha degmada Xudur waxaan kala weydiiyey maadaama cudurka COVID 19 uu dalka ka jiro ganacsigana uu saameyn ku yeeshay canshuur kordhintan inay saameyn ku yeelan karto habsami u socodka ganacsiga magaalada Xudur.
Maya arrimaha arrin kale ku jira meeshii wal jar meel walaya wal jar meel cudurada dunida aan galin ee lagu kori male adduunka weyna galna male cudur ku sii Soomaalida aan galin degman galna male ee arrimaha ku jiraan male arrintii arrimo maanaha wakan la ciid gudayo maragaano ka maamul ahaan dabaato deegaanka la xoojiyo iyaki maahan malashin shalay jeeg malashin tanaasidi oo maana midaalada bintu u saaro maamul iyo ay soo duulada saar korti midaalada bintu tanaasidi ay midaalada bintu u saar korti waa cabashi jirtay tanani waa cabashada naga weeyda nooma ee walaayni badan maamul sheegtiin ee gaar kuuna soo biiray iskoontan in soo biiray ashuurka fal soo biiray baba leste laakiin magaalo oo maana dashab ee bintu saareen wal caalamku ku dhiime wararar yeenime
ganacsada magaalada Xudur waxay cadeeyeen cabashadooda inay ku muujiyeen inay hakiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Xudur isla markaana aysan awoodin lacagta canshuurta ee lagu soo kordhiyay sida uu mar kale sharaxayo guddoomiyaha ganacsada magaalada Xudur Xirowsan Weyne.
Anaga markii awood kale aan leenahay ma jirto inaan magaaladii sharanno oo inta aan imeen ay ka fulayaan laakiin awood kale aan samayn karno oo markaas leenana qoluhu way sheegmanihiin dad ganacsataa nahay hataa ganacsatii soo tagtay oo meel baa hal xiray ma jirto nin walba dhibku dareemayo haduu dhibkiisa ka hadlay hadee ninkii wax kale ku sheegayna isaga kusoo cadaynay.
Degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wuxuu xiriir ganacsi oo aad u qoto dheer kala dhexeeya magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dalka Kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga Kenya oo gobolka ay Soomaalidu degto uu ka mid yahay. Warbixintan waxaa magaalada Garissa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Mooshinkan aqalka sanadkee dalkani Kenya ay gadafka ku dhufteen qaar ka mid ah ilaa haatan ay la daalaa dhacayaan sidii dib loogu soo celin lahaa waxa uu tusirayaa in dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga dalkani Kenya hoos loo dhigo waxaa qormada ku qoran in dhaqaalaha gobolladaasi la siiyo laga soo jaro malaayiin lacaga dibna loogu celiyo gobollada kale ka dadka badan gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo xoolo dhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka waqooyiga bari oo ka kooban ilaa saddex gobol ilaa iyo gobollada Marsabit iyo Moyale iyo weliba Isiolo oo lagu daray waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan.
Ali Raxmad Baashane, xildhibaanka laga soo doortay Tarbajaanahay, maquul mahan sidii hadda la sheegahay. Waxaa la leeyahay wadamayaasha hormareen ayaan lacag looga dara, wadamihii abadkoodba aan hor u kicin ayaa lacag laga goyna. Waxaa lagu xisaabaa alliyari population lagu xisaabaa. Aniga sidaan leeyahay population waan leenahay
magacayga waxaa la dhahaa Dr. Cabdi Ciise, waxaan ahay press up-ka ku xigeenka county-ga Isiolo. Maanta xaggan waxaan isku nimaanay inagoo xildhibaano, oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa, waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senatka, oo dakhliga countiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo, taas uma ogolaanayno, waana ka soo horjeednaa. Waxaa jirta ilaa 30% inaa xagga dakhliga laga gooyo, waxaasna ma ogolni. Waxaan doonaynaa inaana loo kordhiyo oo inaa la badiyo.
James Orengo, senatarka deegaanka Siaya, ayaa gadafka ku dhuftay mooshinkaasi sheegayna in aan loo dulqaadan karin Kenyaanka xilligan haatan adag la kala qaybiyo.
Look at Wajir, and I speak for Wajir more than even the senator for Wajir. I've been there.
Fiiri Wajir, aniga waxaan u hadlayaa Wajir, in ka badan senatarka Wajir. Waxaan joogay Wajir wax badan, waana u hadlay Wajir. Waxay luminaysaa in ka badan 2 billion. Aniga kareesiyaaya ahaan waan ka faa'iidayaa, laakiin waxaan leeyahay ma uu codaynayo in wax laga bedelo dakhliga la siiyo gobollada waqooyiga Kenya. Kenya waa hal, bal fiiri astaanta qaran ee dalka, waxayna tusinaysaa hal Kenya.
Look at the preamble of the constitution is Kenya, of Kenya is saying we are one indivisible nation.
Fatuma Geddi, mudanaha aqalka baarlamaanka Wajir County laga soo duurtay, ayaa dhankeedu waxay aaminsan tahay in la kala diro maamulka Wajir County, xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaatan uu yahay mid shaqaasi gacanta u gelayo, waxayna sheegtay in ay iyadu door bideyso in maamulkaasi gacanta loo geliyo dowladda dhexe sida maamulka magaalada Nairobi haatan ay dowladda dhexe gacanta ugu hayso.
Why will you again fight for resources that you know eventually will again go to the
maxay tahay sababta aad u dooni lacag ee qeyraad dheeri ah adoo in ay geli doonto jeeb shaqsiyadeed? Aniga haddaan ahaan lahaa senatarka Wajir, waxaan ku talin lahaa in aanan Wajir lacag la siin. Madaxweynaha dalka waxaan ka codsanayaa in uu kala diro dowladda Wajir, xukunka dowladda dhexe la wareegto sida Nairobi la yeelay.
Hadalkaasi Fatuma Geddi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada Wajir ay ka muujiyaan, waxayna sheegeen inay tahay Fatuma Geddi iyo senatarka countiga Wajir kuwa wax badanaana ku ogeen habraaca nololeed ee shacabka ku dhaqan countiga Wajir oo ah dadkii soo doortay.
Aniga waxaan leeyahay dhahaa Mashimaa Ciise Axmed, MC laga soo doortay Wargudud, in dadka dhamaalo 6 sub county ka imaaday aan maanta maan isku imaanay in aan ka hadalna hadalkii ay shalay ka hadlaysay media oo ay leedahay in county government ka laga hoosgeeyo national government. Aan burburinaya waa nasiib darrada fiidana. Waxaan leenahay ha ka soo noqoto hadalkaas, ha u soo noqoto madaxdimo loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay soo bis.
Cabsidii ugu weynayd ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya haatan soo food saaray isbeddelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Omolo Odinga. Waxaa la tuhunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada waqooyiga dalka Kenya, lana geeyo gobolada dhulka cagaaran ku yaalla iyo buuraleyda, oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbardhigo gobolada kale dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Wadahadalada u dhaxeeya wadamada Ethiopia, Masar iyo Suudaan ee ku saabsan biyo xireenka ay dowladda Ethiopia ka wado webiga Nile ee ay doonayso inay ka dhaliso quwadda korontada ayaa galay maalintii labaad. Wariyaha VOA ee Masar, Xuseen Cismaan Saxnuuni, ayaa warbixintan ku eegaya halka ay wadahadaladaasi marayaan.
wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo maalintii shalay wadahadal u bilowday ayaa isku raacay in guddiyo farsamo iyo qaanuun in ay ka wada xaajoodaan qodobada ay isku khilaafsan yihiin saddexda dowladooda. Talaabadani ayaa timid kadib markii maalintii shalay kulan dhinaca fogaan aragga ay yeesheen wasiirada waraabka iyo biyaha ee xukuumadaha Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa. Warka soo baxay wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar shirka ay ka sheegtay in ay diidan tahay in dowladda Ethiopia ay buuxiso kaydadka biyo xireenkeeda iyadoo aan saddexda dowladood wax heshiis ah aysan ka gaarin arrinkaasi. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Qaahira, Maxamed Cabdul Caadi, ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan heshiis looga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia si uusan dhibaato u sababin. Sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan, Yaasir Cabaas, ayaa dhankiisa muujiyey walwalka uu ka qabo saameynta uu yeelan karo biyo xireenka Ethiopia, waxa uuna ku baaqay in heshiis rasmi ah laga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia. Laakiin wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka Ethiopia ayaa mar kale ku celiyay in biyo xireenka Ethiopia uu yahay mid horumar ah oo aan wax dhibaato ah ku yeelan doonin dowladaha Masar iyo Suudaan. Warbaahinta qaranka ee dalka Masar ayaa xaqiijisay in maalmaha salaasada iyo arbacada in wadahadalka diiradda lagu saaro dood ku saabsan qodobada la isku diidan yahay iyo in xal loo helo arrimahaasi. Shirkan oo ka dhacaya dhinaca aaladda Zoom ama fogaan aragga ayaa waxaa soo agaasimay Ururka Midowga Afrika, waxaana korjoogta ka ah dowladda Mareykanka, Midowga Yurub iyo weliba garyaqaano ka socda Midowga Afrika. Ururka Midowga Afrika oo shirgudoon ka ah dowladda Koonfur Afrika ayaa shir gogol xaar ah u qabatay bishii hore dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia si xal loogu helo xisada murugsan ee biyo xireenka Ethiopia. Xukuumadaha Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa ayaa wadahadal u socday tan iyo sanadii 2012 si xal loogu helo xisada biyaha wabiga Nile, balse wax heshiis ah ma aysan gaarin kadib markii dowladda Ethiopia ay ka cagajiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyay oo garwadeen ay ka ahayd dowladda Mareykanka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan reer Ethiopia dibadbaxyo ay ku soo dhaweeyeen maalmihii la soo dhaafay buuxinta biyo xireenka qaybtiisa koowaad, halka dadweynaha iyo dowladda Masar si weyn ay ugu walwalsan yihiin biyo xireenka dalka Ethiopia iyaga oo rumaysan inuu saameyn weyn ku yeelanayo nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
galab wanaagsan dhegaystayaal, kaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Waxaa jira dhaqaale ay haweenku si gaara u ururiyaan, kuwaasi oo ay ku heshiiyeen in bishiiba hal qof la siiyo lacagtaasi oo ay soomaalidu u taqaano hagbed, ayuuto amaba shalongo. Lacagahaasi qayb ahaan waxay ka yimaadaan kuwa ay haweenku shaqaystaan, halka qayb kalena la sheegay in laga reebo biilka qoyska. Haddaba qaar ka mid a ragga ayaa u aaminsan in hooyooyinku ay kala dhantaalaan lacagaha ay u qoondeeyeen caruurtooda. Faadme Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Hagbad ama ayuuto waa hal abuur dhaqaale urursi oo bulshada qaarkood ay ku horumariyaan baahidooda gaarka ah, waana lacago uu wareegto qof walba u qaato bilo ama asbuucyo hadba sidii lagu heshiiyo. Waxaana si gaar ah arrinkan uga faa'iideysta qoysaska danyarta ah, hase ahaatee waxaa dhaca xilliyada qaarkood inay caqabada ka hor yimaadaan qofka qaada mas-uuliyadda lacagtaas. Fartuun Maxamed Guure oo ka mid ah haweenka maamula lacagaha hagbadda ama ayuutada ayaa marka hore inoo sharaxaysa qaabka ay lacagahaas u soo ururiso, caqabadaha ka hor yimaada iyo faa'iidada u gaarka ah maadaama ay mas-uuliyad culus qaaday.
Hagbada waxaan bilaa muddo 10 sanaan daba socdaa. Waxaan ku bilaabay marka hore 5 qof aan ku bilaabay, 5 qof saan u waday aan u waday, hadda way ii badatay, dhowr qof bay ii gaartay, 20 qofood oo kale ay ii gaartay, labaatanka qofood marka la aruurinayo waxay qaadataa xisaabteeda laba bil, saddex beri haddii la dhigayo laba bil ay qaadataa, haddii shan beri haddii la aruurinayona waxay qaadataa saddex bilood.
Ragga iyo dumarka keeba u badan?
Dumarka u badan, raggana qaar baa ku jira. Nimanka sida xamaalileyda oo kale waa iska soo galaan, dhowr qof baana taa isku laaynay, dhib badan baa naga haysta, saas ay tahay.
Waa gartay. Maxaa caqabada oo kaa horyimi muddadaas aad ku shaqaynaysa inaad dadka u qabato hagbada?
Waxaa iga daba imaaday dhowr qof baa intaan gashtay hadbadii ani aan shalay naxariista aan u aruursaday, aan dadkii aan ugu shafeecay, qalalaas badan baa iiga imaaday. Mar baa hataa nin aan meesha ayuutadii aan gashtay baa isku dagaalnay, tooray hataa waa laygu muday, saldhig way gaartay arintii, haddana abnigii wixii ay gaartay waabana. Dad baa intay iska qaataan aan aamino, aan iska sii markay daruuf ii sheegtaan ayba intay qaataan, qaar haday rabaan waaba iska baxaayiin, ba qaar haday rabaan weyba kula joogaan, kama qaadan kartid danta waxay kugu kalifaysaa shalay dadkii adaa soo gashtay ayuutadii inaad duudka u garaacitid, haddana aa bixisid.
Marka adiga ka mas-uula haddii ay lacagta la waayo?
Anaa ka mas-uula goorba qofkan waxbuu kuu dhiibanaado, wixiisa kaa waayo, wixiio kulman, wixiisa qofkan adoo kaa raba.
Maxaa faa'iida ay kugu jira marka?
Hadbadaan ka wadaa halkii mar ay soo aruurta lacagtii, dad baa intay qaataan micnaha adiga hadda faadumay markaa qaadatid oo garasho aada leedahay markaa qaadanaysid konton kun camalaad ii reebtaa, dadna qaar garashaba malaa markay waxooda sii bacday ku aruursanaayiin, kii isii waa ka qaataa, kaa isiinana waxba uma sii tixraa, haddana sideedan u ah.
Dumarka ayaa inta badan lacagahan waxa ay uga faa'iidaystaan arrimo badan oo ay u horeyso kobcinta dhaqaalaha qoyskooda, xaragada naftooda, iyo taakulaynta waalidiintood.
Safiya Cali Maxamed, gacan weyn bay gabadhaan naga siisaa maalinta ayuutada go-oda shanta maalmood ama saddex maalmood si ay u qabato, markay daruufna soo qabata ilmaha naga xanuunsadaan wayna siisaa, waynagu caabisaa.
Intee sano isticmaalaysa?
Maasha allah, toban sano.
Sacdi Ismaaciil Bashiir.
Haye sacdi, bal adiga hagbada ma isticmaashaa?
Hagbada waa ku jiraa muddo shan iyo toban sano ugu jiraa gabadhaas ay hagbada ay haysaa. Hagbada ugu horeysa gabadha ayuutada haysaa leh ayadaa qaadat, ma iyadana way ku jirtaa ma ogtahay? Ayaan u naqaanaa ay hooyo ilaan wax qof wax ku aruuri baa hooyada. Hooyadaada ma ogtaa, waxaan guriga ku aruursan karin baa ku aruurisa aniga hooyadaan dhahna. Marka waa la isugu ogyahay aqbada, marka iyadana way ku jirtaa, markay go-oda tii ugu horeysa ayadaa qaadato ay ku danaysato. Ani marka hooyo iga xanuunsato waa ogtahay, waxaan yiri aqbadii baan rabaa walaal inaa isiisid maadaama adi qaadanaysa siday kula tahay. Waa ku siinaa baytir safar baan galay odaygeygaa guday, inkastoo daruufo badan ay iska jirto oo nimankana iska ogolanayo ayuutada ay ku leeyihiin ilmeen waxay u baahan yihiin baa ku dhiibtaa kulay, saasaa ugu danaysa.
Inkastoo haweenkani ay ka faa'iidaystaan fursadahan ah inay lacago isku darsadaan, ayaa ragga qaarkood waxay u arkaan inay lugooyo u tahay qoyska.
Ana waxaan leenahay anaga lacagtaas duug ma gasho, waxaan rabnaa lacag xalaala, lacagta micnaha ayuutada laga aruuriy waa lacagana aan ogeyn wey. Waxaan leenahay ma gasho duug baan leenahay, ma aaminsani.
Maxamed Xirsi Jaamac Ali dhahaa, ayuutada sheega lagu sheego cunuqabateen waay, owlaadii ala cunuqabateen waxaa loo karay hal mara bariis qalaal, maraq digaaq lagu saliid lagu daraa, wixii la siiyo boqolkii kun biilka loo siiyo soddon kun ay qajarayaan, habeenkii waxaa lagu kareeyaa bariisko iyo kistook yar eh, maalintii gaaji ku joogan subaxin bariiskaas harale waxaysa, cunuqabateen weyn baa jiro. Ayuutada inay nalaga joojiyaan ma jeclaan.
Laakiin dhinaca kale raggalaa jira iyaguna lacagta ku ursaday.
Wallaahi fikraddaas waa jiraa, laakiin ragga badana gabdhaha fooday ku kaciyaa markay dhex marayaan jaatmanka u gambiyo u maana waa soo weeraraya lacagteedi siiba DBC.
Waxaa la dhahaa Xaawo Xasan Maxamed, haddii hooyada guriga joogta ayuuta ay gasho ee walaalka muslimka la gasho loo aruuriyo biri ka saacdama, hadduu asi soo dhaco wixii way isticmaalaysaa, haddii ay ilmihii dhacaan wixii way isticmaalaysaa. Taano kale intaa derdaraad waa kufay, waa dhacay, waa dhibaatoodi, waa dhiig baxay, isbitaal baa mutaystay ayuutada, xitaa isaga warkamihiinin markaa ma ogeen. Kadib maxay danta u kaliftay walaal oo ayuutadaas gabadhasayso, xataa aanoon u sheegin bay iida keentay isbitaalkii bay keentay.
Qofkii dana ku timaado ayuutada waa loo diyaariyay,
waa loo diyaariyay. Marka isbitaalkii bay lacagtii keentay, waxay tiraniyo shalay hadii laga qariyay maanta damba taalo lacagtiina, ani hooyaan ahay walaashay waan u aruuriyay, wixiina waa kana ku danayso, wixiina ogow ama alla buuq ra'yigaada a xumaado ama ra'yigaada ha fiicnaado reerkii aamin.
Waxaa jirta hooyada markay maamada ayuutada galeysa inay horta wadatashi iidii ninkeeda, haddii guurka lagu sheego kalsooni waa labada qofood, haddii tale isku waxaysama meel baa laisla dhigaa, laakiin biil baa dhiibatay, ilmihii waa laga qadiy 12-ka, maxay noqonaysaa lacagtaas xaaraam?
Inkastoo haweenkani ay u arkaan tallaabo horumar ah
inay hagbada isku darsadaan kadibna ay u noqoto kayd ay dib u isticmaalaan markii ay ka hor yimaadaan duruufaha qoyska. Laakiin dhinaca kale waxaa jira in raggu ay u arkaan khiyaamo qoyska laga gelayo iyo dhaqaale aysan ogeyn oo dumarku si gaara ay u maamulanayaan. Fadme Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Gordhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ee Afghanistan la dhimi doono iyadoo la gaarsiinayo 4,000 to 5,000 oo askari bisha Noofeembar ee sanadkan. Trump oo hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey Axio oo ka tirsan jurnaalka HBO ayaa yimid kadib markii madaxa wadahadalada Afghanistan uu kulan muuqaal ah la yeeshay isniintii shalay xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo iyagoo ka wada hadlay xaaladda wadahadalada nabadda ee Afghanistan. Trump waxa uu sheegay in la sii qorsheeyay arintan iyadoo muddo yar gudahood la gaarsiinayo 8,000 kadibna 4,000 to 5,000 oo askari. Madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su-aal ahay tirada ciidamada Maraykanka ee joogaya Afghanistan marka la gaaro bisha Noofeembar waxa uu sheegay inay noqonayaan 4,000 to 5,000 oo askari. Mar uu la hadlayay madaxweyne Trump wariyaasha Sabtidiina waxa uu sheegay inay ka soo baxayaan Afghanistan xilli dhow isagoo intaasi raaciyay in ciidamada Maraykanka ay bilaabeen in tira ahaan hoos loo dhigo xilli dhow. Maamulka Trump ayaa xaqiijiyay heshiis ay la gaaraan Taliban si loo soo afjaro dagaalka 19 sano ku sii dhow ee Afghanistan oo ah kii ugu muddada dheera abid ee uu Maraykanku ku lug yeesho dunida. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in markii iskuulada ay qasab noqoteen albaabadu ay xiraan xanuunka coronavirus dartiis in hadda ay dunida soo wajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa. Guterres ayaa hadalkan sheegay maanta oo Talaado ah isagoo kulan dhinaca videoga ah ku daahfuraayo ololo cusub oo qaramada midoobay ay wado kaasoo loogu magacdaray badbaadi mustaqbalkeena oo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhammaado xanuunka COVID-19 ee dunida wada gaaray. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay bartamihii July in ka badan 500 million oo caruur oo markaasi ku nool ku dhawaad 160 dal ay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd halka ku dhawaad 40 million oo caruurana ay waayeen fursadihii ay ku bilaabi lahaayeen iskuulada hoose ee markaasi caruurta ay tagaan marka ay bilaabayaan dugsiyada. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa xusay in dunida ay markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ah ka hor coronaviruska 200 million oo caruur ayaan helin waxbarashada iskuulada oo banaanka ka joogay markii hore.
Haatanu dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa jimcihii todobaadkan sheegay in dalka Maraykanka uu ka mamnuuci doono shirkadda TikTok. Shirkaddan oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa ku caanbaxday in dadka applicationkeeda adeegsada ay muuqaalo video oo gaagaaban samayn karaan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in si uu u joojiyo u adeegsan karo amar madaxweyne amaba amarka awoodda dhaqaale oo labaduba uu sharcigu u ogol yahay. Haddaba intaynaan ka hadlin waxyaabaha madaxweynaha arrintan ku keenay, aynu horta eegno macaamiisha shirkadda TikTok iyo qiimaha dhinaca suuqa saamiga. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna takhasusay amniga internetka.
Shirkaddan TikTok waxay aad u soo caanbaxday sanadihii u dambeeyey, runtina shirkad la yidhaahdo ByteDance oo laga leeyahay dalka Chinese-ka ayaa sanadkii 2017 waxay ku iibsatay qiimo dhan $1 billion Maraykanka ah. Haatan waxaa lagu qiimeeyaa ilaa $5 billion baa lagu qiimeynaya dhowaan, laakiin hadda wuxuu gaaray qiimaheedu $10 billion ilaa $60 billion inta u dhexaysa ayaa qiimihii u dambeeyey ee hadda uu maraya shirkadan oo aad buu u kacay qiimaheedu maadaama dadka isticmaala ay aad u badan yihiin, khaasatan kuwa ka isticmaala dalka Maraykanka.
Maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu ka hadlo mamnuucidda shirkadan?
Run ahaantii siyaabo badan ayaa dadku uga faalloodeen waxyaabaha uu doonayo madaxweynuhu inuu u xiro shirkadan TikTok. laakiin waxa ugu muhiimsan oo ay ku doodayaan waxa weeye in ay xog badan oo dadka Mareykanka degan ay gacanta u geli karto dalka Shiinaha, taasoo ay siday doonaan ka yeeli karaan. Midda kale, in waxyaabaha lagu eedaynaya shirkadda iskale ee TikTok ee ByteDance la yidhaahdo ayaa waxay tahay shirkad iyadu si toosa xogta ugu gudbisa dalka Chinese-ka. Tusaale, waxaan usoo qaadan karnaa dadka Uyghurska ee Muslimka ee aadka loo ciqaabo dhibaatooyinka badanna loogu geysto dalka Shiinaha. Shirkadda ByteDance ee iskale TikTok waxay ka mid ahayd shirkadihii xogta ugu gudbin jiray dalka Shiinaha, khaasatan dumarka uur kale ee Uyghurka ee Muslimiinta oo kale oo la xiri jiray ama ilmaha laga tuuri jiray si aysan dadka Uyghurka ugu badan dalka Shiinaha. Marka waxyaabo badan oo ka dhana xuquuqda bini aadamka ayaa hore loogu dubeeyey shirkadda iskale. Haatanna dowladda Maraykanku maadaama ay soo dhowyihiin doorashooyinkii, Trump iyo dad badan oo ku hareereysan waxay ka baqayaan in markay doorashooyinka la gaaro loo adeegsado TikTok in ay noqoto goob laga soo weeraro oo waxyaaba aan jirin looga sheego Trump iyo maamulkiisa si loogu guuleysto doorashooyinka.
Intaas waxaa ka horreeyey oo dowladda Maraykanku ay dowladda Shiinaha ku eedayn jirtay in shirkadaha waaweyn ee Maraykanka ay u soo dhacaan kana xadaan sirtooda hindisaha, sida uu sharxayo Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo cilmiga IT-ga ka dhiga labada jaamacadood ee St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota.
Marka hore, waad mahadsan tahay. Caalamka hadda markaan eegno dhaqaalaha adduunka, horumarkan iyo marxaladan maanta la taagan yahay wuxuu ku salaysan yahay innovation, waxyaabahan ay dhahaan innovation, creativity, macnaheedu waxaa waaye qofka inuu hal abuur, inuu wax sameeyo oo wax cusub uu ikhtiraaca. Tusaale ahaan, xataa waxaad dareemeysaa Maraykanka markaad fiiriso qoraalada la sameeyey, dakhliga kasoo gala waxyaabaha la ikhtiraaco waxaa lagu sheegaa inuu gaarayo 6.6 trillion dakhli la eg ayaa ka soo gala Maraykanka waxyaabahan la ikhtiraaco. Marka taasaana macnaha ninkii aan madaxweynahan hadda Maraykanka markuu yimid oo Donald Trump wadahadalkii macnaha dagaalkii ganacsiga u dhexeeyey Maraykanka iyo China, waxyaabaha lagu focus gareeyey oo laysku raacay ayay macnaha ka mid ahayd. Sidoo kale, in macnaha la joojiyo shirkadaha Maraykanka ee China jooga in sirtooda ganacsi inay ku wareejiyaan ama dowladda China ama shirkada kale hadda inay ku wareejiyaan si markaas ay halkaas ganacsi ugu sameeyaan.
Muranka dhinaca technology-gu kuma eka intan oo keliya ee waxa uu gaadhsiisan yahay shirkadda weyn ee Huawei ee bixisa adeegyada casriga ee telefoonada gacanta ee laga leeyahay dalka Shiinaha, taasoo Maraykanku uu diidan yahay in dalkiisa iska daaye ay xulufadiisa reer Yurub Shiinaha la tacaamulaan.
Shirkaddan Huawei, waxyaabaha ay la timid waxa weeye in tiknolojiyada 5G ayay la timid. Tiknolojiyadaas waxay fududeynaysaa ama kor ay u qaadaysaa speedka internetka. Marka macnaheeda waxa weeye suuq cusub oo ayay gashay oo maxaa la dhahayay waana tiknolojiya ka sareysa fourth generationka hadda ama 4G-ga hadda yaala. Dhinacii xataa markaad fiiriso horumarka dhinaca tiknolojiyada, waxaad dareemeysaa in shirkadaas ay oo Chinese-ka ay ku horumartay. Haddii ay macnaha ikhtiraacaas la timidna suuqiina ayadaa qabsan doonta. Dibka keliya waxaa weeye midaan oo amniga, waayo haddii macnaha qalabkii ama network infrastructure-kii dhismihii network-ga oo dhan haddii macnaha shirkad ay soo sameyso, shirkadaana oo ah shirkad Chinese ah, dowladda China-na waxay macnaha ay ansixisay sharci qasbaya in shirkad walba oo isgaarsiin inay dowladda wixii ay oga baahato, macluumaad ay oga baahato inay siiso, inay la shaqeyso. Sharcigaas ayay macnaha dowladda China ay ansixisay. Marka welwalka Maraykanka meesha soo ka imaana iyo welwalka caalamka kale oo dhan, waayo qalabkii ay shirkadaas ay sameyso waxaa loo isticmaali doonaa oo lagu isticmaali doonaa network infrastructure-ka caalamka oo dhan. taas haday dhacdana macnaheedu waxa weeye in maxaa la dhahay caalamka networkiisa ama ha noqoto Mareykan ama ha noqoto waddan kale in la jaajuusi karo.
Haddayna dib ugu noqono shirkada TikTok ee aan sheekadeeda maanta hayno, waxaa jira dadaalo lagu doonayo in lagaga badbaadiyo in madaxweyne Trump uu dalka Mareykanka mamnuuco, sida uu mar kale sharxayay Faisal Dari oo amniga internetka ku takhasusay.
Run ahaantii dhowaanaba arrimahan way soo baxayeen, ma hadda uun ayay soo galeen xagga warbixinta, laakiin wixii la soo dhaafan arrintan way soo karaysay. Shaqaalo badan ayay shaqo siiyeen oo dalka Mareykanka degan oo ay ka mid yihiin qaar hore uga shaqeyn jiray dowladda Mareykanka. Sidoo kale hadda tallaabada ugu muhiimsan ee hadda qaadeen ayaa ah inay shirkada ka iibiyaan qayb ka mid a oo qaybta Mareykanka ama shirkado dhan ay ka iibiyaan shirkadan weyn ee caanka ee laga leeyahay dalka Mareykanka, Microsoft. Taasi hadday dhacdo, dowladda Mareykanka khaasatan maamulka madaxweyne Trump wuxuu siiyey ilaa iyo 45 maalmood oo arrintaa go-aan kaga gaaraan. Marka waxay soo dirayaan in arrintani intaysan dhicin inay ka gaadsiiyeen, muhiimadda ay leedahayna waxa weye dhaqaalaha soo gala shirkadan haddaad fiiriso waxaa lagu qiyaasay inay Mareykanka ilaa 500 million oo ay dhaqaalaha kasoo galeen, halka adduunka kale oo dhan 200 million oo keliya ay kasoo galeen. Marka haddii laga xiro dalka Mareykanka, waxay imaanaysa shirkada dhaqaalaheedii inuu hoos isu dhigo qiimihii ay lahayd oo hadda 100 million ilaa 60 million lagu qiimeynayana uu isna meesha ka baxo. Waxaa ka hor imaanaysa dowladda Mareykanku inay ku qasabto Google iyo Apple oo labadooda loo shirkado Mareykan ay yihiin inay ka saaraan dad weyneka soo dejisan kareen. Marka waxyaabahaas oo dhan shirkadu ayadoo baqdin ka qabta ayaa hadda waxay u muuqataa inay ka iibin doonto qayb ama shirkadoo dhan ay ka iibin doonto shirkada weyn ee Mareykanka laga leeyahay Microsoft.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu dalka Mareykanka ka mamnuucayo shirkada TikTok ee tiknolojiga ee Shiinaha laga leeyahay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Awi Masiihi Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Mareykanka.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno 400 neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa. hase yeeshee, dad badani ayaa aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta, malayga, digaagga iyo waxyaabo kale. waxaa igala qayb galaya Cali Siciid Colaad oo loo yaqaano Cali Geney, oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi, islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo. Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin. waxaan ku bilaabayaa Cali Geney.
bismillahi raxmaan. haddii aan ka warramo hilibgeelka ama hilibka xoolaha, soomaalidu horta kalluunka iyo khudaarta markii hore ma wada cuni jirin soomaalidu. waxaa u badnaay oo la cuni jiray hilibka xoolaha, khaas ahaan argiya geelabaad baa loo isticmaalaa, inkastoo loodu ku yartahay, loodana dadkan koonfurta hadiyo jeeraal degaa isticmaala. sidaa awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo, dadkuna way jecel yihiin. anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay Nairobi, ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi. in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo, anaga horeeyay ninkii ugu horreeyay samee bilaabay baan ahaa. xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen. markii aan bilaabay dadka wax yarbaa cuni jiray oo horey u yiqiinay, suuq badan maanu heli jirin. laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen, dadkuna aad bay isticmaaleen. inkastoo uu qaali yahay haddeer oo hashu ay marayso 100,000 ama 1,300 oo dollar, sidaa awgeed maalintii mostly waxaa lagu qalaa magaalada Nairobi 40 halaad qiyaastan, ma tirin, laakiin intaasaan umalaynayaa. wuu fiican yahay hilibka geelu, laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa. waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo harigaba si uusan u dhammaan sida Soomaalidu saadaalinayso.
sakariyow, adigu waxaa tahay dadka khudaarta aadka u jecel, maxaa Cali Geneyna waad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda?
xoolaha laqasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la-aan. Markii la fiiro geela, horta meesha waxaa qorsho la-aan baa ka jirta. Haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo meeshii xoolihii waa dhammaanayaan. Teeda kale dhaqaale xumo baa u keentaayo meeshii maxaa la yidhahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya. Teeda kale maxaa la yidhahdaa haddii laakiin wixii laisku baalansagar laisku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno looda oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yidhahdaa dadkii waxaa maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda fiican.
Anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdaamadii ama toddobaatan idan idhaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn. Meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa. ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo Maraykan layna ka tusoo layaho masaaracda loo yaqaan. Waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba tooridu ma kari jirin. Haddii ay ku dhacdana infection iyo ma yeelan jirin wax la yidhaaho tetanus ma yeelan jirin. Sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii laya hala cuno kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliduna badda iyo beriga badan. Sida awgeed dhulka waxaa kaloo jira qudaarta wax layaho dhulka soomaalidu dhasatiba u badan yahay qudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan. Sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo baddoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa.
Waxaa loo qorsheyn karaa waxaa loo sameyn karaa wax la yidhahdo jadwal. Hadda dalka yidhahda Pakistan waxay u sameysay jadwal wax la yidhahdo maalin in la cuno hilibka geela maalin in la cuno hilibka lo-da maalin in la cuno hilibka ariga. Marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yidhahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacada kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yidhahdaa jeelka la dhigayo. Marka haddii taasoo kale loo sameeyo waxaa la yidhahdaa dadkii waa adabti garanayaan waa la qabsanayaan.
Waatay waxaad soo qaaday Cali Garayo in caafimaad badan uu leeyahay laakiin sida uu Sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiin tuurayda gobol ka maqan tahay arrimaha ka
waran. Xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga shakeeyo taariikhda Soomaaliya dagaaladan sokeeye lagu baabaay dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geelu kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelow baa looga yaqiinay waa meeshii laga maahmaahi jiray cinfigaagu ragaa geelana waqtisa halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh ee xooluhu taaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la odhan karo waa xoolo jir la odhan karo waa dhulkan dhasastiga webiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna hadday dhacaana waa laga heshiyaado had iyo jeerana waxa jira dad xeerbeeti had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama meelaha dega waa dad xigmad badan waa dad xeerbeeti leh waa dad kala baxa. Tan labaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaalidu wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysasiya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag iyo baa laga bixiyaa loo iyo waxa laga bixiyaa mana maleynayaa. Okay, marka hilibka geela lagama maarmo waxaan waa wax Ilaahay ugu talagalay oo wax dhamaanaya maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa laakiin in la yidhaaho maaliya geela la qalin ha la daayo waxba ku beekhaamin sanadki waxaa laga yaabaa inay kuu dhalaan 20 ama 15 kaba soo qaad in shan ka dhimato 10 hadday kuugu dhashaan waxaad iibin kartaa sanadka 3 xaalad baad iibin kartaa already 7 kuu faa'iido kuu baaqaya. Marka la eego Soomaalida meel kastoo aad tagto geel dhamaaday oo leeyahay waa la wada iibiyo waa la wada qalin xarashimo yaan ma jiro inuu batan mooyaane muhiimadu waxa weeye in lana dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo marka ma dhamaado geel xooluhuna ma dhamaado waa wax rabbaaniyo ilaahay inuu ku talagalay inaynu cunno malayguna waxaa jira iyo digaagga marka la yaho dhul uusan ku dhaqmayn baa jira dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliya oo dhan frish digaagga lagu dhaqaaleeyo kalluunka lama geyn karo korontadii male dadkiiba inuu badbaadin lanahay see xoola u badbaadin karaa
ka waran marka arintaadoo ka jawaabaya ilen wuxuu u baahan yahay qaboojiya kalluunkii oo digaaggii wuxuu baahan meelo lagu qaboojiyo dhaqaale gaar iyo bajet gaara dalkiina ma wada kalluunka ma wada buxo digaagga lagama wada helo laakiin xoolaha waa laga wada helaa buu leeyahay
marka si fiiriso horta maxaa la yiraa qofka haddii aad fiiriso qofka ka ganacsanayo kalluunka haddii aad tiraa maalinka silib baan galaya oo qofkii kalluunka ganacsanaya la keeno suuqa uu keeno oo maalinta uu halkaasi ka noqdo asagoo aan waxba haysano farmanaan ku noqdo maxaas leedahay marka waxaa la yirahdaa cadaalad baa samaysay taasina cadaalad waxaas leedahay xoogaa maxaa la yirahda kuma jirto teeda kaleto hadda aad sheegaysay maxaa la yirahdaa kalluunka waa xayawaanka keliya aan u baahnayn maxaa la yirahdaa in wax kaa cuno iyo wax kaa uxisma iyo meesha hartaa la tegi kartaa xilligooda mana kaa urmayo xilligaa doontaad qalanaysaa maxaa la yirahdaa markaasaa usoo bixisba halkaasoo bismillah ka dhahaysaayo waaba gowracan yahayba inta aad meesha maxaa la yirahdaa aad dooni lahayd mindo iyo wax kale aad dooni lahayd saasaa kugu xeysmada d qaboojiyaha waxaas wax maxaa la yidhi ma aha wax joogtaa ma aha oo qof waliba uu heli kara laakiin maxaa la yirahdaa waa wax asaga qofduduurile qof kasta uu maxaa la yirahda uusan heli kara
laakiin xilligan ma taagnin xilliga xoolaa la biqaami laha
kuwaasi waxay ahaayeen cali isciid colaad cali genay oo ka mid ah ganacsatada hilibka geela iyo weliba xoolaha ku caanbaxay iyo sakariya maxamed cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta oo hilibkaba aan u badnayn inuu isticmaalo kana fakaraya in la dhaqaaleeyo xoolaha barnaamijkeenni dooda gaabnayd intaa haynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi. Haatana aynu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
kulankeen idaacadeed ee galabta waa naga intaastan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Ma jiro kalidii taliye ka weyn ka wax ku hooskaysta xayndaabka sharciga iyo magaca cadaaladda ayaa u qoray filosofarkii weynaa ee siyaasadda Faransiiska Montesquieu. Ma jirto dariiqa ka wanaagsan oo lagu cabiri karo rajiimka daran ee Ramzan Kadyrov, kalidii taliye ah hogaamiye jamhuuriyadda Chechenka Ruushka. Sababtaa daraaddeed ayaa Mareykanku ugu soo rogay xayiraad cusub oo dhanka dalku galka Kadyrov iyo qoyskiisa. Tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha dadka reer Chechnya, cawaaqibkuna waxa weeyaan in Kadyrov xaaskiisa iyo labada gabdhooda waaweyn ee u dhalay laga xanibo inay soo galaan Mareykanka. Shaacintan isaga ku astaysan ayaa xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Mareykanka uu hayo macluumaad ballaadhan oo ah in Kadyrov uu mas-uul ka yahay tacadiyo badan oo ka dhanaa xuquuqda aadamaha oo ku taariikhaysan in ka badan 10 sano. Oo ay ka mid yihiin jir dil iyo weliba dil sharciga maalmarsan, waxaana ka mid a xoga lagu kalsoonaan karo oo ah xadhigga dad badan iyo weliba ciqaabta dadka isu jinsiga. Sannadkii 2018 ururka shaqeeya ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo baaritaan ku sameeyey tacadiyada xuquuqda aadamaha ayaa soo ogaaday in hanjabaad iyo cagajuglayn, in la beegsado amaba sifo sharciga maalmarsan loo xidho jir dil, in lagu qasbo inay cararaan, iyo dil sharciga ka baxsan uu ka dhacay Chechnya. Dadka ka soo horjeeda Kadyrov ayaa waqti adag waajahay sannadihii laga soo hadlayay tacadiyada Chechnya. Sannadkii 2017 dhowr Chechnyan oo xiriir la leh Kadyrov kana mid ah hay-adaha ammaanka ayaa lagu helay dembi ah inay dileen hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Boris Nemtsov. Sannadkii 2019 Natalia Estemirova oo u shaqeynaysa koox xuska xuquuqda aadamaha ayaa laga aftuubay gurigeeda oo ku yaalla Chechnya, isla markaana la dilay. Sannadihii la soo dhaafayna dadka soo horjeeda Kadyrov oo baxsad ku ah Yurub ayaa sidoo kale la dilay. Sidoo kale dhowaan ayaa Kadyrov si la mid ah hogaamiyaasha kale taliska u adeegsaday cudurdaarka xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus si uu dadka reer Chechnya ugu geysto tacadiyo dheeraada. Xaqiiqatan, sida ay warfadeennadu ku soo warramayaan, Kadyrov waxa uu u hanjabay wariyaasha ku warramay in dowladdiisu ay ku dadaalayso cabsigelinta dadka si ay uga fogeyso inay iska baaraan xanuunka COVID-19 iyagoo dadkaasina ku tilmaama cadowga dowladda. Tallaabooyinka dheeriga ah ee dowladda Mareykanku ay fariinta ugu diraysa Kadyrov ayaa ah in tacadiyadiisa xuquuqda aadamaha ay ku leeyihiin cawaaqib isaga iyo qoyskiisa. Dowladda Mareykanku waxa ay adeegsan doontaa dariiq kasta oo ay meesha uga saari karto si kor loogu qaado isla xisaabtanka dhammaan kuwa qaybta ka ah habdhaqanka xun. Dowladda Mareykanku waxay ugu baaqday xukuumadda Ruushka inay soo afjarto ogolaanshiyaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ee Chechnya oo ay xaqiijisay in qof kasta oo ku sugan Ruushka oo ay Chechnya ku jirto uu awoodo inuu adeegsado xuquuqdiisa asaasiga ah isaga oo aan ka cabsanaynin argoosi.
Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.